32. Վիսլայի մի կղզու վրա ռացիոնեժեքում տեղի ունեցած ժողովը, ուր թագավորը գնաց Տյառն Մարմնո և Արյան Տոնից անմիջապես հետո, տեղի ունեցավ անբարենպաստ նախանշանների պայմաններում և հարցերի լուծման գործում համաձայնության չբերեց. Միայն 2 տարի անց այն նույն տեղում թագավորը հետ ստացավ Դոբժինյան երկիրը Դոբժինի ու Բոբրովնիկի հետ, որ դավաճանաբար խաչակիրների մոտ գրավ էր դրել Օպոլյան իշխանը։ Բայց այժմ Յագելլոն այդտեղ ժամանեց խիստ վրդովված այն զրպարտություններից, որ նրա մասին խաչակիրները տարածում էին արևմտաեվրոպական արքունիքներում և նույնիսկ Հռոմում, ինչպես նաև զայրացած օրդենի անազնիվ արարքների համար։ Մագիստրը չէր ուզում բանակցություն վարել Դոբժինի մասին և այդ անում էր որոշ դիտավորությամբ։ Ինչպես նա, այնպես էլ օրդենի մյուս աստիճանավորները ամեն օր լեհերին ասում էին. «Մենք պատերազմ չենք ուզում, ոչ ձեզ հետ, ոչ Լիտվայի. Բայց ժմուդը մերն է. Վիտոլդն ինքն է տվել մեզ. Խոստացեք, որ Վիտոլդին չեք օգնի. Այն ժամանակ պատերազմը նրա հետ շուտ կվերջանա. Դոբժինի մասին խոսելու ժամանակը կգա, և մենք խոշոր զիջումներ կանենք»։ Բայց թագավորի խորհրդականները սուր միտք ու մեծ փորձ ունենալով, գիտենալով խաչակիրների նենգությունը, չէին խաբվում։ «Եթե ձեր հզորությունն ավելանա, ձեր ամբարտավանությունը էլ ավելի կմեծանա»,  պատասխանում էին նրանք մագիստրին։ «Դուք ասում եք, թե Լիտվայի հետ ոչ մի գործ չունեք. Այն, ինչ ուզում եք, Սկիրգելլոյին նստեցնել Վիլնոյի գահին. Բայց չէ, որ դա Յագելլոյի հայրենական հողն է, և միայն նա կարող է ուզած մարդուն Լիտվայի իշխան կարգել. Խելքի եկեք, որպեսզի մեր հզոր թագավորը չպատժի ձեզ»։ Մագիստրը դրան պատասխանեց, թե եթե թագավորը իսկապես Լիտվայի արքան է, թող Վիտոլդին հրամայի դադարեցնել պատերազմը և ժմուդը վերադարձնի օրդենին. Հակառակ դեպքում օրդենը ստիպված է լինելու դեմ դուրս գալ Վիտոլդին և հարձակվել այնտեղ, որտեղ ավելի հեշտ կլինի պարտության մատնել նրան։ Այս վեճերը ձգձգվում էին առավոտից մինչև երեկո, առանց մի լուծում ստանալու։ Չցանկանալով որևէ խոստում տալ օրդենին, թագավորն ավելի ու ավելի էր համբերությունից դուրս գալիս, և մագիստրին ասում էր, որ եթե ժմուդը օրդենի կառավարումից գոհ լիներ, Վիտոլդը մատն էլ չէր շարժի, դրա համար նա ոչ մի առիթ ու պատրվակ չէր ունենա։ Մագիստրը հավասարակշռված մարդ էր և մյուսներից լավ էր հաշվի առնում Յագելլոյի հզորությունը, ուստի ջանում էր մեղմացնել թագավորին և ուշադրություն չդարձնելով որոշ հպարտ ու դյուրաբորբոք կոմտուրների տրտունջների վրա, գովասանական խոսքեր չէր խնայում թագավորի հասցեին և երբեմն նույնիսկ հնազանդ էր ձևանում։ Բայց այդ հնազանդության մեջ էլ երբեմն թաքնված սպառնալիքներ էին զգացվում, և բանակցությունները ոչ մի արդյունք չէին տալիս։ Շուտով կարևորագույն հարցերի քննարկումը դադարեց, և հենց հաջորդ օրը ձեռնամուխ եղան քննարկելու երկրորդական գործեր։ Թագավորը օրդենի վրա սուր հարձակում գործեց ավազակախմբերին աջակցելու համար, սահմանային հարձակումների ու կողոպուտների համար, հյուրանդի դստերն ու փոքրիկ յասկոկրետ կովցուն առևանգելու և գյուղացիներին ու ձկնորսներին սպանելու համար։ Մագիստրը ուրանում էր, երդվում էր, թե այդ ամենը արվել է առանց իր գիտության, և ինքն էլ իր հերթին կշտամբում էր, որ ոչ միայն Վիտոլդը, այլև լեհ ասպետները կռապաշտ ժմուդիններին օգնել են խաչակիրների դեմ, և որպես ապացույց բերում էր Մացկո Բոգդանեցուն։ Բարեբախտաբար թագավորը Պովալայի պատմածներից արդեն գիտեր, թե Բոգդանեցի ասպետները ում էին փնտրում ժմուդում, և կարողացավ պատասխան տալ այդ կշտամբանքին, մանավանդ որ Զբիշկոն գտնվում էր իր շքախմբում, իսկ Ֆոն Բադեն եղբայրները մագիստրի շքախմբում։ Սրանք այստեղ էին եկել հուսալով, թե կմասնակցեն լեհ ասպետների հետ կայանալիք մրցություններին, բայց դրանից բան դուր չեկավ։ Եթե գործը լավ ընթանար, խաչակիրները մտադիր էին մեծ արքային հրավիրել Տորուն և այնտեղ նրա պատվին մի քանի օր շարունակ խնջույքներ ու մրցություններ կազմակերպել։ Բայց բանակցությունների անհաջողությունը փոխադարձ անբավականություն ստեղծեց։ Դրա համար էլ ոչ մեկը զվարճությունների սիրտ չուներ։ Միայն առավոտյան ժամերին երկու կողմերի ասպետները քիչ-միչ իրար հետ չափում էին իրենց ուժերը։ Այն էլ, ինչպես կենսախինդ իշխան Յամունդներ ասում, գերմանացիների համար դա այնքան էլ դուրեկան չէր ստացվում, որովհետև Պովալա Տաչևցու ձեռքը ավելի ուժեղ էր Արնոլդ ֆոն Բադենի ձեռքից։ Դոբեկ Օլեսնեցին գերազանցում էր նիզակով բոլոր մրցություններում, իսկ լիսկ Տարգովի Սկեցին ձիու վրայով թռիչքներ գործելում։ Առիթից օգտվելով, Զբիշկոն Արնոլդ ֆոն Բադենի հետ համաձայնության եկավ փրկագնի մասին։ Դելորշը, որ կոմս էր ու անվանի ասպետ, Արնոլդի հետ բարձրից էր խոսում։ Առարկում էր փրկագնի դեմ և ասում էր, որ ամեն ինչ իր վրա կվերցնի։ Սակայն ասպետական պատիվը Զբիշկոյին պարտավորեցնում էր վճարել այնքան գրիվեն, որքան պայմանավորվել էին։ Եվ թեպետ Արնոլդը ինքն առաջարկում էր գումարը նվազեցնել, նա չընդունեց ոչ այդ զիջումը, ոչ էլ պարոն Դելորշի միջնորդությունը։ Արնոլդ ֆոն Բադենը պարզամիտ մարդ էր։ Նա մեծ խելքի տեր չէր, փողի նկատմամբ մի քիչ ագահ էր, բայց ազնիվ էր, և նրա ամենամեծ արժանիքը նրա հսկայական ֆիզիկական ուժն էր։ Նրան հատուկ չէր խաչակիրների համար սովորական խորամանկությունը։ Ուստի և Զբիշկոյի չէր թաքցնում, թե ինչու ինքը պատրաստ է ավելի փոքր գումար ընդունելու։ Թագավորի ու մագիստրի միջև համաձայնություն չի կայանա, ասում էր նա, բայց գերիների փոխանակություն տեղի կունենա, և այն ժամանակ դու կարող ես հորեղբորը ձրիաբար ստանալ, այնպես որ ես գերադասում եմ գետ շատ թե քիչ մի բան ստանալ, քան թե ոչինչ չստանալ, որովհետև իմ կսակը միշտ դատարկ է, և հաճախ մեջը միայն օրական 3 գարնս կարեջերի փող է լինում։ Այնինչ, եթե ես 5-6 գարնս չեմ ցամաքեցնում, ինձ վատ եմ զգում։ Բայց Բիշկոն այդպիսի խոսքերի համար բարկանում էր նրա վրա։ Ես վճարում եմ, որովհետև երդվել եմ ասպետական խոսքով, և զիջումների կարիք չեմ զգում, որպեսզի դու իմանաս, թե մենք հենց այդքան էլ արժենք։ Արնոլդը գրկեց նրան, իսկ լեհ ու խաչակիր ասպետները սկսեցին Զբիշկոյին գովել։ Այդքան երիտասարդ հասակում նա ըստ արժանվույն կրում է ասպետական գոտին ու խթանները։ Նա կարողանում է պահպանել իր պատիվն ու արժանապատվությունը։ Մինչ այդ, թագավորն ու մագիստրը իսկապես համաձայնության եկան գերիների փոխանակության մասին, ըստ որում բացվեցին շատ տարօրինակ բաներ, որոնց մասին հետագայում եպիսկոպոսներն ու թագավորության աստիճանավորները գրեցին պապին և օտարերկրյա թագավորներին։ Լեհերի մոտ, ճիշտ է, բավական թվով գերիներ գտնվեցին, բայց դրանք մեծահասակ տղամարդիկ էին ծաղկուն հասակում, որոնց գերի էին վերցրել զինված ձեռքեր սահմանամերձ կռիվներում ու ընդհարումներում։ Այնինչ խաչակիրների նկուղներում գտնվում էին մեծ մասամբ կանայք ու երեխաներ, որոնք գիշերային հարձակումների ժամանակ գերի էին տարել փրկագին ստանալու համար։ Հռոմի պապն ինքը ուշադրություն դարձրեց դրա վրա, և չնայած առաքելական մայրաքաղաքում օրդենի պրոկուրատոր Իոհան ֆոն Ֆելդի ճարպկությանը, պապը բացահայտորեն արտահայտում էր իր զայրույթը ու ցասումը խաչակիրների նկատմամբ։ Մացկոյի հարցում դժվարություններ ծագեցին։ Մագիստրը այդ դժվարությունները լրջորեն չէր առաջադրում, այլ ձևի համար, որպեսզի իր ամեն մի զիջումին ավելի մեծ կշիռ տա։ Այսպես նա պնդում էր, թե քրիստոնյա ասպետը, որ ժմուդինների հետ միացած կռվել է օրդենի դեմ, արդարամտորեն պետք է մահվան դատապարտվի։ Իզուր էին թագավորի խորհրդականները նորից կրկնում այն ամենը, ինչ իրենց հայտնի էր հյուրանդի ու նրա դստեր մասին, ինչպես և այն սոսկալի ապօրինությունների մասին, որ օրդենի սպասավորները իրենց թույլ էին տվել նրանց և ոգդանեցի ասպետների նկատմամբ։ Զարմանալի զուգատիպությամբ մագիստրը իր պատասխանում կրկնեց գրեթե նույն խոսքերը, որ մի ժամանակ իշխանուհի Ալեքսանդրան էր ասում Բոգդանեցի ծերունի ասպետին։ դուք ձեզ գառնուկներ եք համարում, իսկ մեր մարդկանց գայլեր։ Այնինչ հյուրանդի հափշտակությանը մասնակցած 4 գայլերից ոչ մեկը կենթանի չի մնացել, մինչդեռ գառնուկները հանգիստ ման են գալիս աշխարհում։ Եվ դա ճշմարտություն էր։ Բայց այդ ճշմարտությանն էլ խորհրդակցությանը ներկա գտնվող պան Տաչևցին այսպես պատասխանեց. Այո, բայց միթե նրանցից որևէ մեկը սպանվել է ուխտադրժաբար, միթե նրանք բոլորն էլ իրենց սուսերը ձեռքներին չեն ընկել։ Մագիստրը սրան պատասխանելու բան չուներ, և նկատելով, որ թագավորը սկսում է մռայլվել ու աչքերը փայլեցնել, իսկույն զիջեց, չցանկանալով բռնկումի հասցնել ահեղտ իրակալին։ Հետո պայմանավորվեցին, որ յուրաքանչյուր կողմը ներկայացուցիչներ կուղարկի գերիներին ընդունելու համար։ Լեհերի կողմից նշանակվեցին Զինդրան Մաշկովցին, որն ուզում էր մոտիկից տեսնել Օրդենի հզորությունը, Ասպետ Պովալան, նրա հետ էլ Զբիշկո Բոգդանեցին։